Mense, een van die opwindendste goed, dink ek, toe ek jong was, en ek was, ek het tot bekering gekom, ek en die Here het mekaar ontmoet. Dit is moeilik om dit te verduidelik, maar ek was een van die ouens wat, die Here het my nogal hard connect, en ek was verskriklik toegewyd. Maar op daai stadium, daar was 'n kant aan daai toewyding, wat amper dom as strand is. Jy weet, dis sien kans vir als en allemaal en doen enige ding en dit ek gaan sit en lees in die Nuwe Testament en jong, ek was verwonderd oor die kerk in Handelinge. Eers later, toe ek nou met 'n bietjie meer insig begin lees het, het ek begin verstaan dat Lukas, toe hy begin praat oor die kerk in Handelinge, terwyl hy massively beautiful goed skryf vir hierdie kerk, het hy ook 'n kant aan hierdie kerk weergegee wat nie so mooi is. Ek meen hierdie ouens het gebeklei onder mekaar, hulle het gelieg, hulle het bedrieg, hulle moes beklei, jy weet, oor nonsens, so dat hulle kon die werk gedoen kry. Hulle was nie baie anders as die kerk van vandag, in kort. Nie baie anders nie. Maar daar is 'n deel wat daar gestaan het, wat my verskriklik getref het, en is daai ding van, hoe die mense net, met absolute vrymoedigheid by hierdie ouens aangesluit het. Hulle kon amper nie uithou nie. Toe ek nou weer Handelinge staan en lees, 'n paar jaar later, toe ek nou 'n bietjie meer weet van leierskap en organisasie en so goed, toe lees ek die ding en ek dink, jy, dit moes chaos gewees het. 3000 gelowiges, een dag. Ek weet, waar kry jy die klein groep leiers? Hoe structure jy hierdie ding? Waar kom hulle by mekaar? Die ouens het almal tempel toe gegaan en uit nood, omdat hulle toch met mekaar ook moet praat oor hierdie Jesus verhaal wat hulle het, wat anders is as wat hulle in die sinagoges hoor, moes hulle by huise by mekaar kom, want hulle het nie 'n kerk gehad nie, hulle het nie 'n saal gehad nie, en kort daarna toe mag hulle nie eers in die openbaar vergader het nie, so hulle moes skelm vergader. So hier is absolute wonderwerk gewees van die Here wat net 'n kerk laat groei het. En hoekom? Daar's geen ander aanduiding behalwe die werk van die Gees uit die aard van die saak, God wat werk in elk geval. Maar het gekyk na die gelowiges. Gekyk na die gelowiges se lewens en het gesê we want in. Ons wil deel hieraan. Die gelowiges, die kerk van Jesus het so geleef teenoor mekaar en teenoor die mense buite die kerk, dat die wêreld nie kon wag om deel te wees van hierdie mense nie. Hulle was so opgewonde om iets te beleef van wat hierdie mense leef elke dag, dat hulle het die deure afgebreek om in te kom. En dit is vir my so radikaal anders as wat baie mense vandag die kerk ervaar. Net as mens gaan gesels met mense daar buite, moet dit nou nie doen as jy man alleen is nie, maar as jy jou man en vrou ry en jy stop, en daar is 'n prostituut wat langs die pad stap, waar hom voortrekker weg, dan stop haar en vra haar 'n bietjie haar storie, dan vra jy vir hierdie volgende vraag, as jy so 'n paar vrae gevra het, hoekom gaan jy nie kerk toe, dat hulle jou help nie? En ek kan vir jou waarborg vanaand, wat hulle antwoord gaan wees, wat? Die kerk? Moet nie schrap maak jy man. Moet nie spot nie. As jy gaan praat met mense, wat drugs deal, en wat vastgevang is in die drug lewenstyl, en jy praat met hulle en sê, maar hoekom gaan jy na jou plaaslike gemeente, dat hulle jou help jy? Dan lag hulle vir jou uit in jou gesig. Dis die prentjie wat ons vandag beleef, teenoor 'n prentjie daai tyd, waar mense nie kon wag om deel te wees. Hulle kon hulle nie buite hou nie. Meeste mense vandag, kan baie goed regkom, deur die kerk van Jesus net te ignoreer. Want ons is nie 'n faktor in hulle lewe nie. Maar die vroeë kerk het een van twee reaksies uitgeroep. Wanneer jy met hulle te doen gehad het, het hulle precies dieselfde reaksie gehad as wat Jesus gehad het. Mense het opgeglo of hulle het weggehardloop. Of hulle het hulle veroordeel en gejaag. Maar niemand was onaangeraak nie. Niemand was onaangeraak nie. En die verskil, wat die verskil gemaakt het, was nie omdat hierdie ouens berge rondgeskuif het, of miracles gedoen het, die verskil gemaakt het, is hulle is lief vir mekaar. Hulle is regtig lief vir mekaar. En hulle was lief vir mekaar, want hulle was lief vir Jesus. Nou moet jy onthou, die eerste crowd disciples, was nie noodwendig mense wat gewoonlik saam sou uitgehang het nie. Jy het Simon die Zeloot gehad, wat die Zeloot het die eed afgelê. Die eed wat hulle afgelê het, op die Torah was dat as hulle Romein alleen kry, dan maak hulle hom dood, net daar. Dit was 'n eed wat hulle gesweer het. Want die Romeine is die onderdrukkers en hulle moet God se land bevry. Disipel van Jesus, Simon die Zeloot. Dan was daar Matthias, die tollenaar. Jy weet die ou wat saam met die Romeine gewerk het om die Simons van hierdie wêreld te onderdruk. Dan was daar Johannes en Jakobus. Jy weet Johannes, die ou wat so baie geskryf het oor die liefde. Kan jy onthou wat sy bynaam was? Seun van Donder. Jy kry nie so bynaam omdat jy 'n goeie geaardheid het nie. Trust my. Okay. Dan jy Petrus gekry. Ek meen Petrus was die ou wat hy het van die heup af geskiet. Hy het gepraat en miskien gedink. Hy was nie die braaitste ou in die boek nie. Inteendeel was hy oor Paulus praat, dan sê hy, Jesus, Paulus praat moeilike goeder, jong. Maar laat ek dit nou maar vir julle probeer verduidelik soos ek het verstaan. Maar hierdie was die crowd mense, wat nie eers 'n week voor Jesus se dood nie, het hulle nog beklei oor wie gaan in die regterhand van God sit, wanneer Israel nou eers weer, jy weet, God se territorie is. Maar die gees van God hulle gryp, hulle begin bestaan, wat God se pas in sy hart is vir die kerk. Toe hierdie mense se liefde so sterk geraak, dat almal wou in hê, en die manier hoe hulle teenoor die wêreld opgetree het, was op so 'n manier dat die wêreld wou in hê. Hulle het hier rondgeloop gesê, sondaar, evil, gaan hel toe, jy, dis sê wat hulle gedoen het nie. Hulle het gelewe met 'n passie vir Jesus en vir mekaar, en vir 'n passie vir die mense wat Jesus geskep het, op so 'n manier dat dit mense het aan hulle aangetrek gekom, hardloop gekom om meer van dit te beleef. Here God van liefde. Johannes 3 vers 17, ek het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. Ons het baie keer, wanneer ons onvermoë het om lief te hê, is dit makliker om te veroordeel. Ek sê dit my kinders, jammer ek praat so baie oor hulle, maar hulle leer vir my so baie van die Here. Hulle is op hierdie stadium my mentors in my geloofspad. Dis maklik om hulle uit te sort as hulle beklei. Luister, kyk, ek kan lekker kwaai raak as hulle my droog maak. Ek kan hulle uitsort, six last. En dan onderdruk ek die oorlog. Hy breek weer later uit. As ek die tyd vat om te gaan verstaan, as ek omgee, as ek liefde het, as my seentjie is nou weer vanmiddag lekker moeilik, jy weet, lekker moeilik soos in, hy het so 0.5 uur geslaap, so nou soek hy 'n fight, jy weet, hy het sy sissie probeer, en toe sy sissie om hard geklap, toe besef hy, dit gaan nie werk nie, nou probeer hy sy pa en sy ma, en hy bly push, elke knoppie wat hy kan, jy weet, en hy weet precies wat het vat om ons te kry, sê ek, toe kom, jy weet. Nou op die stadium, toe gaan sit sy ma by hom, ek sikkel nog met die ding, maar sy vat hom so om sy lyf, sy sê, mama sien jy is ongelukkig, mama sien jy voel nie goed nie, mama sien jy hou nie baie van jouself nie, sy geef hom 'n drukkie, en is verby, hy sien jy draai so om, hy kom en hy speel en hy, en iemand het hom raak gesien, eerder is hom uitgesort, mense, daar is 'n wêreld daar buite, wat nodig het, dat ons hulle raak sien, nie hulle uitsort nie, hulle raak sien, daar is 'n wêreld daar buite, wat nodig het, dat ons hulle lief het, nie teregwys nie, hulle lief het, daar is duisende mense daar buite, wat smag na 'n woord van hoop, nie meepraters van hoe erg het gaan nie, en dis ons werk, dis ons genade, ons het dit, ons het hoop, want ons ken Jesus, ons het liefde, want ons het ontvang, ons het vergifnis, wat ons gebruik het elke dag, ons het dit om het uit te deel. Ek lees uit Johannes 14, Nuwelewende vertaling, Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom met die Vader uit behalwe deur my nie, as julle my ken, sou julle my Vader ook geken het, van nou af ken julle hom, en julle het hom reeds gesien, toe sê Filippus, Here, wys ons net die Vader, en is vir ons genoeg, Jesus antwoord hom so, ek is al vir so lang tyd by julle, Filippus, en jy ken my nog nie, Wie my reeds gesien het, het ook reeds my Vader gesien. Hoe sê jy dan wys vir ons die Vader? Glooi jy dan nie dat ek 'n hegte verhouding met die Vader leef en hy met my nie? Die gedagtes wat ek met julle deel, kom nie uit myself nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en deur my sy werke uitvoer. Glo in my omdat ek 'n hegte verhouding leef met die Vader en hy met my. Glo met my, hoekom omdat ek 'n hegte verhouding met die Vader leef en hy in my? So nie, jy weet amper so half tweede prys, glo dan net op grond van die werke self. Ek verseker julle, wie aanhou glo in my sal ook die werke doen wat ek doen. Hy sal selfs nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe op pad is. Wat julle ook al sou vra in my naam, dit sal ek doen sodat die Vader deur die optrede van die Seun verheerlik word. As julle my enige iets in my naam vra, sal ek dit beslis doen. Mense, ons gaan gesels vanaand oor oor 'n dankbare liefdeslewe. En wanneer ons oor hierdie goed praat, dan wil ek praat oor die wow van die alledaagse. Die wow van die alledaagse. Kom ons gaan net gou vinnig terug op ons spoor. Waaroor het ons gesels in hierdie reis van Pinkster? Die eerste aand het ons baie sterk gepraat oor die vermoë om wow te sê. Om na God te kyk en weer wow te sê. Om nie so verblind alledaags te word, so stoftrappers te word, so klein burgerlik te word, dat ons nie verstaan met wat ons besig is nie. Dat ons net weer vir 'n oomblik vastrap en besef ons is besig met 'n ontembare, onbeperkte God, wat in totale, oorweldigende realiteit ons lief het en vir ons kies en vir ons welsyn leef. Ons dien hierdie God. Ons dien hierdie God. Ons het gepraat oor die wete van wie God is en wie ek is. Dat ek kan nie aan myself dink los van God, as ek wil 'n realistiese prentjie van myself kry nie. Ek is in God. En daarom as ek dink oor myself, as ek myself sien, dan besef ek, nie oor myself nie, maar oor God. Ek is die een waarin God leef, en wie hy 'n vreugde vind. Ek wil net hê julle moet 'n bietjie vir 'n oomblik aan daai woorde dink. Jy wat hier sit, is die een wat, as jy 'n gelowige is, en ek glo jy is, jy is lief vir Jesus, dis hoekom jy hier is, ek is die een in wie God leef, hy het gekies om my te kom leef deur sy gees, en hy vind vreugde in my. Nie oor wie ek is, o, liewe hemel, ek sukkel om vreugde te vind in my, en ek kry dit so reg so 2 minute 'n dag. Maar hy kyk na my en oor wie hy is, en oor wat hy in my sien, en oor wat hy van my maak, vind hy vreugde in my. Hy kry 'n binnelekkerte oor my. Daai plesier. Vanaand gaan ek 'n bietjie met julle gesels oor die oop woel van hierdie kanaal wat God het, wat hy in ons wil inplant, hierdie vernuwingskanaal. Ek is die laaste ruk baie betrokke by agribesigheid. En as konsultant. Nou, my skoonpa kon hierdie ding nie lekker verstaan nie. Hy weet ek het gebore in Joburg, Jenda en Hielbrau en sedertdien was my ervaring van 'n plaas daai een keer toe ek in 'n doring getrap het, toe ek 4 was in Marble Hall. So toe ek op die plaas kom, toe weet hy, hierdie is 'n stadseun en hy, jy weet, hy was baie verbaas dat ek eelte op my hande het. Hy kan nie verstaan dat enige stadsmens moet eelte op sy hande hê nie, maar dit was van weights, dit was nie van werkie. So hy kon ontspan. En toe hoor my skoonpa, maar ek is besig om konsultasie te werk te doen vir 'n agribesigheid in Nelspruit. En hy kyk my so, hy sê, en wat weet jy van boerdery? Nou probeer ek vir verduidelik, kyk pa, dis 'n bietjie anderste plaas as hierdie, jy weet, daar's nie 3 mense nie, daar's 'n paar 100, so jy moet al weet om 'n baas te wees om te ran, en hulle, ek help hom beter baas te wees. Nou probeer ek hierdie storie vir hom verduidelik, maar hy kan nog steeds nie sy kop rondom kry nie. Hy, elke keer as ons op die bakkie ry, hy sê vir my, nou, watter raad sal jy vir my gee? En dan ek het nou genoeg wysheid ontvang om te sê, hy pa, daar is nou regtig niks wat ek vir pa kan leer nie, en dan is ons weer gelukkig, en dan gaan ons aan. Maar in hierdie boerdery wat ek met te doen gehad het, het ek 'n paar fantastiese goed geleer. Hierdie ouens werk met mikroboerdery beginsels. So wat hulle doen is, hulle gaan en hulle gebruik satelliettegnologie om elke vierkante meter van daai 3000 hektare wat hulle beplant, te gaan afmeet en te weet presies watter tipe grond daar is. En as daar enigszins 'n twyfel is, as die data nie akkuraat is nie, dan stuur hulle iemand uit, hulle gaan vat 'n grondsampel en hulle gaan analiseer hierdie grondsampel, sodat hulle presies weet wat hierdie grond nodig het, en hulle vervul elke klein behoeftetjie wat hierdie grond het. Watter voedingsstof hy ook al nodig het, watter bemesting, watter... Hulle sorg hoeveel water, hulle werk uit mense tot binne 100 milliliter hoeveel water hy stuk grond die dag nodig het, om sy beste te dra en het volhoubaar te dra. En dit is my fascinerend om te sien hoe hierdie ouens, wanneer hulle teen die tyd wat hulle die plante in die grond sit, dan staan nie 'n plant wat nie floreer nie. Ek meen hulle vat 'n stuk grond, wat hulle gemiddelde ton, wat hulle van die grond afkry, wat hulle in die stuk grond kry, is omtrent so 70-80 ton, en as hulle die ding met hulle microboerderij technieke klaargemaak het, dan druk hulle 130 na 170 ton van die selde stuk grond af, en is 'n jaar later, en is volhoubaar, hulle kan het jaar na jaar na jaar na jaar doen. Dit is ongelooflik om te sien, hoe mense van een stuk grond, wat eintlik afgeskryf is as marginaal, oorvloedige volhoubare oeste kan kry. Nou, miskien stel jy nie vreeslik belang in die boerdery nie, ek het ook nie gedink ek stel belang nie, maar dit verstom my, wat mense kan reg kry, met die regte benadering, met die regte goed, en die resultate wat hulle kan kry daaruit. Ek kry, hulle het in Zimbabwe daar gehad as die hoof van landbou, en hy het in 'n kwessie van 6 maande, het hy hulle oeste met 30% opgestoot, 'n jaar later het hulle 230% beter gedoen. En dis als op grond van hierdie boerderijtechnieke wat hy gebruik het. Mense, en hoe meer ek daarmee te doen gehad het, hoe meer het ek besef, maar God het 'n roete na oorvloed in termen van jou en my oes. God kyk na ons en hy sê, ek is die wingerdstok, jylle is die loote, en daar is 'n manier hoe jylle kan oes dra, wat jylle sal verstom, wat die grense sal versit van wat jylle dink moontlik is. Jylle dink jylle het wonderwerke gesien, maar daar is maniere wat as jylle met my besig is, as ek met jylle besig is, as ek besig is om in jylle in te bou, wat jylle lewe die vrug kan dra, wat die wêreld gaan verstom. En die nommer 1, die kritiese, die ononderhandelbare eerste stap, om daai oorvloed oes te begin beleef in ons geloofsverhouding met God, is is gebed. En wanneer ek sê gebed, gaan dit nie oor hoe ek bid nie, maar dat ek bid. Hoekom? Want God gebruik gebed om 'n hoofpad in my lewe in te bou, sodat hy homself in my kan inkiet. Wil jy moet hierdie ding baie mooi verstaan. Ek gaan gou 2 goeie sê wat ek al in die verlede gesê het, maar bear net saam met my, want ek wil dit baie duidelik maak. Mense sê gebed het krag, en mense sê gebed werk. Ok, jy het dit al gehoor. Kan ek vanavond vir julle sê, dis nonsens. Gebed het nie krag nie, gebed werk nie. Dat is mekaar dit baie duidelik verstaan. Gebed werk nie, gebed het nie krag nie. Luister asseblief net 'n bietjie verder, voor julle my as 'n ketter kruisig. God het krag, en hy gebruik sy krag deur gebed. God werk, en gebed is die gereedskap waarmee hy in my lewe werk. Moenie dink ek kan gebed wegvat van God en het my eie maak, en nou kan ek sê, ek is 'n gebedsheld, ek bid en hierdie goed gebeur. Niks wat ek doen, laat my gebede werk, nie is God wat my gebede laat werk, want hy kies om dit te doen. Hy kies om dit te doen. En die nommer 1 ding wat God gebed voor in my lewe gebruik, is nie om die wêreld te verander, nie is om my te verander. Wanneer ek op my knie gaan, wanneer ek besig is met die Here, dan is die Here meer besig met my as wat ek ooit besig kan wees met hom. Wanneer ek besig is om hierdie goed wat in my leef voor die Here uit te pak, is hy besig om my te herrangskik, sodat ek kan meer wees wat hy wil hê ek moet wees, want op daai oomblik word ek meer wat God wil hê ek moet wees, sodat ek meer bruikbaar kan wees vir hom. Iemand het dit beautiful gestel. Hulle het gesê, wanneer ek in gebed ingaan, dan word ek blootgestel aan Godse liefdesbestraling. Nou, ek wil heel moet dink aan kernkragbestraling, jy weet, dit verander jou DNA. Wanneer Godse liefdesbestraling in my lewe begin inval, dan skielik lyk ek anders. Leef ek anders. Verstaan ek myself anders, en daarom doen ek anders. Ek gaan 'n belydenis vir julle gee. Ek is nie 'n groot bidder nie. Ek sukkel met hierdie ding. As ek sê ek is nie 'n groot bidder nie, bedoel ek nie ek doen dit nie baie nie. Ek doen dit baie want ek doen dit so sleg. Ek laat myself dink aan daai ouens, daai opera sanger wat in Italië was, wat gesing het en toe hy klaar is, so skree die ouens encore, encore, jy weet, en toe gaan hy maar weer uit en hy sing weer en die vyfde keer wat vir hom sê encore, toe sê hy vir die ou wat daar by die verhoog staan, as die verhoog staan, hoeveel keer nog? Die ou sê vir hom, meneer, hulle laat jou hier sing tot jy dit reg kry. So ek kan hier kom claim, ek is die wêreld se beste bidder nie. Maar wat ek wel weet is, wanneer ek vir God stil raak, dan ontmasker God my. Hy ontmasker die maniere wat ek myself vir homself wegsteek. Ontmasker die maniere wat ek hom probeer ontduik. Wat ek probeer weghou van hom, die goed wat vir my belangrik is, wat ek so bang ek moet dit offer. In gebed kom God se liefde strale en op 'n liefdevolle, sagte manier, vat hy my vingers en hy buig hulle oop, so dat ek kan laat gaan van die goed wat ek aan vasklou vir my geluk, en hy my die rigting kan gee waarin hy my wil vat. Hy ontbloot my, so dat hy my nuut kan maak, so dat hy werklik my van binne kan nuut maak. Iemand het een keer gepraat van die westerse Christendom, van Christenskap, en hy het gesê, die westerse Christendom is soos 'n klip wat in water geleë het vir 2000 jaar. Hy is baie nat, maar niks dring deur na die middel nie. Dit is 'n uiterlike laagie, maar ons motiewe, die goed wat ons elke dag dryf, die goed wat ons elke dag goeders doen, dit getuig glad nie van 'n lewende God wat in ons leef nie. En ek moet sê vir julle, dit is vir my 'n daaglikse fight. Om laag genoeg te buig vir God, sodat ek ontbloot kan word, sodat God my kan nuut maak. Want ek kan nie Christen sousie ding doen. Ek het in die kerk groot geword. Man, jy laat 'n psalm sing wat ek 3 jaar terug gehoor het en ek sal min of meer die woorde kan uitfigure, weet jy, want dis min of meer mos hoe die woorde gaan in 'n psalm en dis min of meer hoe hierdie song gaan. Want ek het al genoeg Christenskap ingekry dat in my kulturele wese is. Ek kan dit doen. Maar in terme van my menswees, toegewy wees aan God, is 'n daaglikse stryd. My gees van God laat deurdring deur my vlees en gebeente. En ek besef, ek kan dit nie doen nie. Ek het dan baie jare se probeer om God in se swaard in my lyf in te forceer. Was ek besef, dit is nie my werk hierdie nie, ek gaan dit nie regkry nie. Die enigste manier hoe ek dit kan doen, is om na God toe te gaan in gebed, en toe te laat dat hy my ontbloot vir wie ek is, dat hy my vingers afhaal van wat ek aan vasklem, dat hy my vernuwe van binne af buitentoe, want ek kan dit nie self doen nie. En hoe meer ek hierdie goed begin besef het, hoe meer besef ek dat as ons praat oor mense van God, dwars deur die geskiedenis en in die Bybel, dan sal mense van gebed. As jy praat van 'n ou soos Martin Luther. Nou Martin Luther het lang dae gehad. Meeste van die tyd moes hy dak vir die paus, maar hy het tog al baie werk gedoen gekry in sy tyd. Maar een van Luther se bekendste lines is: ek het vandag verskriklik baie om te doen, so ek moet 2 uur bid, so dat ek daar deur kan kom. 2 ure lang bid, so dat ek daar deur kan kom. Want hy het geweet, as hy wegtrek sonder om geankerd te wees in God, as hy wegtrek sonder dat God se plan deur sy lewe deurdrink, dan gaan hy in die verkeerde rigting hardloop. En dan maak nie saak hoeveel ure hy werk nie, het gaan nutteloos wees. Wesley, John Wesley het gesê, God doen niks behalwe deur gebed nie. Wat hy daarmee bedoel het, is hy, God kan doen net wat hy wil, onthou hy is ontembaar, onbeheerbaar. Maar wat Wesley bedoel het, is hy, God kies om deur die gebede van die gelowiges in beweging te kom. God kies om in ons hart sy begeerte te plaas, sodat ons het kan bid, sodat hy kan beweeg op daai begeerte as antwoord van gebed. Hoekom? Want God wil saam met ons werk. God wil nie boor ons werk nie. God gebruik jou nie soos 'n tool nie. Werk saam met 'n klomp Duitsers een keer met 'n besigheid. En ek sê vir die Duitser, jy sê, jy moet onthou, in Suid-Afrika is ons mensgerigte mense, ons is nie maar net besig, ons gee om vir mense. Hy sê, maar ons is ook mensgerig, dan praat hy so swaar Duitser, ek sê, we are people centered. Ek sê, ja, dan vertel vir my, hoe is jy mensgerig? Hy sê, man, as 'n man 'n tool nodig het, elke uur, dan is het binnen bereik. As het elke 2 uur is, hoef hy net oor te buig. As het elke 3 uur is, is het 2 tree van hom weg. As het elke dag is, is het minder as 5 tree van ons weg. Sien, ons is mensgefokus. Vir hulle is mensfokus dat jou tools binnen bereik is. God sien my nie so nie. Ek is nie 'n tool wat binnen bereik is nie. God wil saam met my, deur my, in my, die wêreld verniet. God wil nie rondom jou beweeg nie. God wil nie jou hande vat en dan, weet dit ek hier speel ek my kinders en dan klap ek hulle met hulle eie hand in die gesig. Dan lach hulle baie lekker, maar dit is stupid. Dis hoe God my wil werk hê. God wil my innooi om saam met die Gees te beweeg na die plekke waar hy is. God werk nie anders as die gebed van die gelowiges nie. Gaan kyk na Jesus se lewe. Die eerste ding wat Jesus gedoen het in die oggend was om te gaan bid. Vroeg, voor enige middag opgestaan het, lang voor die son opgekom het, het Jesus homself afgesonder en uit gaan bid. David, of ek juig en of ek huil, ek is besig met God. Handelinge, die disippels, apostels, hoekom het hulle die eerste die diakens aangestel? Sodat hulle kan fokus op gebed. Lees het weer, in Handelinge 6. Hulle het die eerste, hulle het gesê, ons moet fokus op gebed en verkondiging van die woord, kom ons kry ander mense om die ander goeders te doen. Ek dink baie keer as die dominee iets anders doen as bid of preek, dan moet hy dalk gefire word, want dan doen die ander mense sy werk. En dis is hoe die eerste kerk hulle taak gesien het. Nou mense, as julle soos ek is, dan luister mense na hierdie mense, en dan raak jy lam in die knie, want vader weet, hoe gaan ek ooit daarby uitkom? 2 ure in die oggend bid. Ek ben, ek sukkel om te gaan 15 minute draf. Waar gaat ek dit nou nog reg kry? Maar ek wil julle herinner in comrades wat sondag verby is. Ek ben, ek het my TV afgeskakel, want ek het moe geraak om te kyk vir hulle. Julle besef dat die ou wat gewen het, het 3 minute, hoeveel sekondes, 1 kilometer gehardloop? Want dit is belaglik. Die 200 meter dames atletiek kompetisie wat nou onlangs afgehandel is, wêreldkampioene, het 2 minute iets kilometer gehardloop, as jy dit na kilometer sou verleng, vir 800 meter, en allemaal het gesê, dit is vinnig. Nou sit 'n minuut 'n kilometer by, maar jy doen dit vir hoeveel, 60 en hoeveel kilometer, bo en behalwe die feit dat jy met jou kop laat lees, om so ver te wil hardloop. Nou, ek is nie 'n comrades bidder nie. Ek is 'n pretloop bidder. Weet, wanneer hulle sê, 5 kilometer pret draf, dan gaan ek nie, want dit is 'n bietjie moeite. As hulle stap, daar ek is daar. Count me in. Dis nou rarig so, ek is gebouw vir grief en nie verspoed nie. Maar as ek begin bid, dan moet ek weet, ek is nie 'n liter nie, ek is nie 'n Jesus in termen van gebed nie. Wat wil Jesus van my heen? Hy wil hê ek moet begin. Hy wil hê ek moet die eerste woorde uiter. Hy wil hê dat ek morgenoggend opstaan en sê, morgen Here. Hy wil hê dat ek net my oggendjies voor hom uitpak. En as die eerste 6 maande van jou gebed is, Jesus, help my, help my, help my, help my, help my, dan is dit ok. Want dis wat my kinders doen met my. Help my, gee my wil, toch, asseblief, papa, jy is so speciaal, kan jy vir my, terder, en ek is nog steeds mal oor hulle. As jy begin bid, is dit hoe jy bid, en is ok, God sal vir jou wys om volgende te bid. As jy nie, hier van julle wat 10-10 comrades runners is, en ek wil by julle leer, maar as jy 'n pretloop gebed, bidder is, dan is dit ok, maar moenie nie bid nie. Want die oomblik as jy jou mond oopmaak in gebed, die oomblik waar jy God nader in gebed, is God besig om hy kanaal in jou lewe op te maak, en is hy besig om jou te leer, hy is besig om vir jou hartoorplanting te gee, hy vat die hart van klip, en hy vervang hom met een van vlees. Hy kom en hy gee vir jou sy passie, sy wat vir hom belangrik is. Ons kan nie nie bid nie. Ek het gisteraand verwys na Christene wat die Bybel nie ken nie. Dis my verskriklike skerie ding, dat ons in 'n tyd leef, waar mense kliphard aan die Bybel vashou, tot op die punt waar hulle bereid is om mense te vervolg, omdat hulle nie die Bybel wil lees nie, in party lande. Maar daai selfde mense ken nie die Bybel nie, hulle het dit nog nooit gelees nie. En mense wil vir mense hel toe stuur omdat hulle nie glo nie, maar daai selfde mense ken nie Jesus nie, want hulle het nog nooit gebid nie. Dis my skerie ding. Want dit sê vir my, dis nie geloof nie. Dis kultuur. Geloof is ingebed in 'n kennis van die woord van God en in 'n verhouding van liefde met die lewende Here. Dis geloof. Dis geloof. Kultuur is wanneer ek wil hê mense moet reëls volg. En dan ek dit op hulle wil afdwing. Ja, die kerk raak 'n bietjie soos die parlement. Weet jy wie hulle nou gesien het wat nou gebeur het, nie? Daar het hierdie adult sex shop oopgemaak oor kan die parlement. Het julle die nuusberigte gesien? Ja, so die arme manne het amper in hulle kaviaar gestik. Nou is hulle verskillend hard besig om daai adult, wat ook al adult wil, te probeer toemaak. En all the power for hom, dis hulle regter en nice vir hulle. Maar die realiteit is, wat agter daai mure aangaan, sal adult world se eienaars laat bloos, want hulle sou nie sulke goeders doen nie. Die probleem is dat ons baie keer verskriklik hoog op te gee het oor die publieke goed, maar binne-in is ons so verrot, want ons het nie 'n lewende verhouding nie. Ons is nie besig om die goed te doen wat saak maak nie. Mense, ons kan 50 adult worlds oop toemaak, hulle gaan weer oopmaak, want daar is 'n behoefte, want mense se harte is nie reggie. Dis 'n simptoom daai, dis nie die siekte nie. Die siekte is 'n gebrek in 'n verhouding met die lewende God wat ingeplant is in 'n lewe wat groei. Die goeie nuus is wanneer Jesus praat oor gebed, dan is die woorde wat sy disippels na hom toe kom mee, die mense wat saam met hom gestap het vir amper 3 jaar, Jesus leer ons bid. Want dis iets wat ek leer. Dis iets wat ek weet nie. Ek is nie natuurlike bidder nie. Gebed is nie soos asemhaal nie, dis iets wat ek moet aanleer. Vir my is gebed, ek is 'n bietjie van 'n nerd. Die van julle wat nog nie weet nie, eintlik baie. Ek's mal oor wetenskap, en ek's mal oor navorsing, ek's mal oor, jy weet, ek lees al hierdie weird feite op. Vir my is gebed wat oorspronklike navorsing vir die wetenskap is. Dis wat gebed vir my is vir geloof. Ek bid en dan probeer ek iets. En dan werk het of het werk nie, en dan denk ek, wow, jy weet, dis weer, en dan leer ek daar uit, en dan probeer ek weer. Ek speel met gebed, want ek weet, ek leer praat, soos wat my jongste nou leer praat. Ek het nie gewaarie daar oor, my ander kinders het al op 12, 14 maanden al oordentlike woordeskat gehad, sy woordeskat op hierdie stadium is, papa, mama, en dan weet ons wat hy wil hê. So nou dan sal hy sê doek, want ek weet, dis vir sy ma, want baie keer besef hy net nie, sy is nie in die kamer nie, maar ek is besig om hom te leer praat, want elke keer as hy nou vir my iets verduidelik of iets wys, dan vertel ek vir hom wat dit is wat hy vir my wys, en die vermoede, hy kyk na my en dink, shame, die arme ou man verstaan nog nie, hy leer homself, maar ons is in daai proses. En vir my is om te bid, is om te leer praat, is om te leer koninkrykstaal praat, is om te leer die taalraamwerk van God se wêreld onder die knie te kry. So ek sê goed en kom skeef en krom uit en die Here verstaan my en hy help my reg. So bid is vir almal. Waar en hoe? Mense, die eerste ding wat julle moet weet van gebed, en ek moet klaarmaak, my eerste ding wat julle moet weet van gebed is, gebed gebeur wanneer ek stil raak by die Here. En Jesus, moeilik. Ek weet nie of julle soos ek is nie. Maar kom by die huis in die aand, en dan skakel ek my selfoon op, en dan check ek Facebook, Twitter, Google+, WhatsApp, en dan gaan kyk na my mail. En as ek die mail werk, dan sit ek my uittreks aan, so dat ek daarom 'n bietjie musiek het, as agtergrond. En dan eet ons in ons gesels, en dan sit ons die TV aan, want dit is binnelanders. En ek kyk glad nie daarna, en jy weet, ek sit mos maar net daar, maar en dan is dit nuus, jy weet, en dan met die kinders in die bed. En dit die tyd wat ek gaan sit, dan denk ek, jy, ek het nou 'n glasie wyn verdien. En dan sit ek mindless iets op die TV. Maar my dag is vanaf ek opstaan tot ek gaan slaap, een klankbaan van geraas. Maar God sê oor en oor en oor en wys vir ons in sy woord, vertel vir ons in sy verhale, die manier waar ek God ontmoet is, as ek stil bly, as ek my bek hou, as ek my lip zip, as ek net by hom sit. En dis moeilik. Want kyk, ek het, en dis nie een grapje nie, ek het ADHD, so ek weet, my kop raas in elk geval meeste van die tyd, en dis as ek stil sit. So ek moet letterlik gaan sit met een stuk papier, as ek wil stil raak by die Here. En elke keer, as ek in my gedagtes opkom, en ek het gaan neerskryf, so dat ek nou neergeskryf is, dan kan ek al vergeet, dan kan ek weer fokus. Jy en dan per tyd keer krijg selfs dit een minuut reg om te fokus. En dan is het, ja! Maar as ons nie gaan stil raak nie, gaan ons God mis. Want wat gebeur in stilte is, God werk met ons. Ons word bewus, ons begin God sy stem herken, ons begin sy stem hoor, ons begin beleef wat het is, wanneer die levende God met ons bezig is. En wanneer ons dan ons mond oopmaak, dan bid ons volgens die leiding van die levende God, en wanneer ek bid volgens die leiding van die levende God, so beloof Jesus Christus, dan sal hy doen wat ek vra, want het verheerlik sy naam. Ons is baie keer krachteloos in gebed en in gemeentes, want ons luister nie, ons praat, kom ons bid, brrrr, kom ons raak stil, brrrr, het jy dit al gehoor, het is my altijd staakstel, het doen we nie so doen, broers en sisters, kom ons raak stil, liewe Here, Here, ek doen ons gestil word, ek doen het, en ek het myself hoeveel keer al uitgevang, dis die stil raak, he. En ons is die stil raak nie, verstaan ons nie, wat die Here se hart vir ons op hierdie plekke nou is nie, en daarom bid ons dit nie, en daarom kom het nie in beweging nie, en daarom leef ons baie keer krachteloos. So as ons bid, dan is het verskriklik belangrik, dat ons bid met eenvoud, net soos ons is, ons moet bid op grond van die belofte van God, en op grond van die behoefte wat in ons hart leef. Want die Here is bezig om te werk in jou, soos jy hier sit, toe ek luister na die twee girls vandaan, toe hulle hier praat, Jesu, ek weet nie of julle nog hier is, en of julle al gehardloop het om te gaan leer, of uit skam te gaan wegkruip het nie, maar sê toch vir hulle, as hulle nie hier is nie, stunning, hulle het my regtig aangespreek, want hier is besig om te werk in ons harte, hy is besig om hierdie behoeftes vir ons oop te maak, hy is besig om ons te wys, wat hy wil hee ons moet doen, hy is besig om ons in beweging te bring, maar ons moet stil raak, so dat ons sy hart kan herken, so dat ons sy woorde kan herken, so dat ons sy stem kan herken, so dat ons weet wat het is, wat God wil hee, want as ek en jy dan ons mond oopmaak, en sê in die naam van Jesus Christus, gaan die wereld in beweging kom. Die taal van geloof, is die taal van gebed, die taal van gebed, is stilte, eerstens, luister, tweedens, derdens, om uit te spreek wat God in ons hart plant vanuit sy woord. Ek het nog een paar goed wat ek vanavond vir julle wil sê, maar gaan het oordra morgen aan toe, want ek wil nie te laat aangaan vanavond. Maar ek wil julle moet vanavond uitgaan en morgenochtend uitgaan, en hier is my uitdaging en versoek aan julle. Ek wil julle moet gaan experimenteer. Ek wil julle moet gaan sit by die Here en stil raak. Skryf net neer wat in jou gedagtes opkom. En dit wat geraas is, skryf jy in kant neer, en die goed wat jy geloof in die Here afkom, skryf jy in kant neer, en bid het. Ek wil jy moet dink aan een of twee persone, wat jy rare glo die Here pad mee wil stap, en ek wil jy moet focus op hulle, en vraag, Here, wys vir my wat ek vir hierdie persoon moet bid. Ek wil jy moet kies die persoon wat jy dink, naaste aan daan kom om jou vijand te wees. Jy moet hulle naam neerskryf, en vir Here, wat moet ek vir hierdie persoon bid? Die eerste ding wat in jou kop gaan kom is, Here, laat hulle weggaan. Here, wil jy hulle kom haal, moet ek hulle vir jou stuur? Jy weet. Maar dan wil ek jy moet weer stil raak, want dis nie die Here nie. Dis nie die Here nie. En wanneer jy dan stil raak en jy hoor die Here se hart vir hulle, dan bid jy dit vir hulle. En morgen aan gaan ek 'n bietjie vroeër probeer kom. Dan wil ek jy na my toe kom en sê, Jacques, ek het iets om jou te vertel, en dan vertel jy vir my wat gebeur het. Want ek weet, in die naam van die lewende God, dat gaan goed gebeur. Want die Here wil ons leer bid. Want die Here het 'n herlewing vir ons in ons omgewing. En dit begin wanneer die kanaal van gebed so oop is dat God ons verander, sodat ons die wêreld kan verander. Kom ons praat met hom.